Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakiti həkim müayinəsindən niyə keçirmirlər?
Vəziyyəti çox pisdir. Ayaqlarının ikisi də tutulur. Ya revmatizmadandır, ya da əsəbdəndir. Ürəyin ağrıları çoxdur.
AXCP üzvləri bir-biri ilə danışmaq istəyəndə telefonla, internetlə yazışırlar. Qərargahın yoxluğu Azərbaycanda ilk virtual partiya yaradır. Ermənistanda prezident seçkilərinə 2 həftə qalır. Müxalifət mitinqlərə gələnləri artırır, hakimiyyət namizədi seçki fonduna yığılan pulları. Bugün Amerikada super seçki günüdür. 24 ştat nə deyəcək? Qatarların sıçan sıçovul problemi bu il sıçan ilidir.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün sıçanlarla başlamışam. Bəzi onda olur ki, məsəl üçün qatarın döşəməsində də olur. Qatışan sıçanlar görmüşəm.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel hazırda Bakıdadır. Biz iqtisadiyyatın inkişafı kimi demokratiyanın da inkişafını görmək istəyirik. Bunu Andres Herkel deyir. Andres Herkel problemlər arasında jurnalistlərin azadlığını göstərib. O deyib ki, bundan əvvəllər çox danışılmırdı. Buna yalnız onu əlavə eləyək ki, danışmağa mövzu verən təkcə jurnalistin həbsi deyil, həm də saxlanma ya istintaq şəraitidir. Jurnalistin yaxınları deyir ki, Mirzə Sakit bir neçə xəstəlikdən əzab çəkir. Sözlə, aclıq eləməklə xəstəxanaya köçürülməsini tələb eləyir, həbsxana rəhbərliyi buna söz versə də eləmir. Prosesi izləyənlər yəqin o sualı da verə bilərlər ki, jurnalistlər niyə məlumat alanda həmişə Mirzə Sakitin xanımından alırlar? Vəkili yoxdur mu? Doğrudan da Mirzə Sakitin vəkili yoxdur. Vəkil niyə yoxdur? Vəkil də ona görə yoxdur ki, Bakı ətrafında olan bu həbsxanaya getmək baha başa gəlir. Vəkilin pulunu verməyə imkan yoxdur. Onu da deyək ki, Azərbaycan qanunu dövlət hesabına pulsuz vəkili təmin eləyir. Onda niyə vəkil yoxdur? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Mirzə Sakitin səhhəti pisdir, yeriyə bilmir, üstəlik ürək xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Bunu hazırda 14 saylı cəza çəkmə yerində saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyir. Rəna Zahidova bildirir ki, həyat yoldaşının səhhəti ilə bağlı xəbərlər onu da, uşaqlarını da çox narahat edir.
Səhhəti çox pis idi, dünən yox, sırağa gün, onun yanında yatan bir məhbusun yanından gələn bir insan zəng elədi, dedi ki, vəziyyəti çox pisdir, ayaqlarının ikisi də tutulur, ya revmatizmadandır, ya da əsəbdəndir. Ürəyində çox ağrılar var. Bu insan yuxu yatmır, ürəyin ağrıları çoxdur. Uzanıb belə yatmaq istəyəndə deyir, daha çox sancır ürəyim.
Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşının müalicə olması üçün onun cəza çəkmə yerlərinin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı özü də Mirzə Sakit də bir neçə dəfə müraciət eləyib. Ancaq hələ ki, bir xəbər yoxdur.
Orada müalicə olunmur, elə belə də yatır. Rəis keçən həftə mənə söz verdi ki, hə, 100% köçəcək. Sonra ki, mən nə qədər zəng eləyirəm, mənim zəhlərimə cavab vermirəm.
Hazırda Mirzə Sakitin vəkili yoxdur. Hüquq müdafiəçilərinin bir neçəsi isə onu təxminən bir ay əvvəl baş çəkib. Mirzə Sakitin yanına Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidov gedirdi. Ötən ilin noyabrında Qənmət Zahidin həbsindən sonrası onun barəsində xəbərləri ya reportyorların azadlığı təhlükəsizliyin üstü, ya da ki, müxtəlif mənbələrə istinadən ailəsi yayır. Rəna Zahidova deyir ki, həyat yoldaşının saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə yerinə getməyə hər dəfə xeyli vəsait xərcləməli olurlar. 5 uşaq böyüdən ananın buna gücü çatmır. Təxminən bir ay əvvəl cəza çəkmə yerində Mirzə Sakitlə görüşmüş hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, hələ o vaxt Mirzə Sakitin müalicəyə ehtiyacı vardı. Hüquq müdafiəçisi bu haqda Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəhbərliyinə də müraciət edib.
Keçirilməlidir xəstəxanaya ki, orada ciddi müalicə alır. Ayaq şişir, ayaq xəstədir, ürək, digər analizlər olunmalıdır, uzi olunmalıdır. Axı, cəzaçəkmə müəssisəsində elə bir şərait yoxdur ki.
Səidə Qocamanlı, Penitensiar Xidmət İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə bildirir ki, Mirzə Sakitin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi tibb baş idarəsinin səlahiyyətindədir. Gözlənilir ki, həkimlərin rəyindən sonra Mirzə Sakit bu həftə xəstəxanaya köçürülsün.
O müalicə müəssisəsinin köçürülməsi tibb baş idarəsinin səlahiyyətindədir. Onlar rəy verəndən sonra ki, bu adam doğrudan müalicə müəssisəsinə keçirilməlidir, ondan sonra biz onu köçürürük. Amma bu məsələ demək olar ki, baxılır bu məsələyə, ola bilsin ki, bəlkə də keçirdilər. Bu həftə ərzində olacaq.
Mehman Sadıqov. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit 2006-cı ilin yayında narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib. O, həbsinin sifarişli olduğunu, hökumət əleyhinə satirik şeirlər yazdığına görə tutulduğunu bildirir. Onun ədalətsiz mühakimə olunması ilə bağlı hüquqlarını müdafiə komitəsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət göndərib.
Kəbran Dilavərli. Maraqlıdır ki, Bakıda səfərdə olan Aşbanın həm məruzəçisi Andres Herkel seçki qabağı vəziyyəti normal adlandırır. Deyir, elə bir problem yoxdur, jurnalistlərin azadlığı problemini və siyasi məhbuslara çıxmaqla. Bəs seçki qabağı eyni partiyadan olan, eyni şəhərdə yaşayan siyasi fəalların bir-biri ilə demək olar ki, yalnız e-mail və ya telefon mesajı ilə əlaqə saxlamaları normaldırmı? Partiyaların seçkiyə hazırlığından tanışdığı davam etdiririk.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası virtual partiyaya çevrilir. Müasir texnologiyalardan istifadə partiyada geniş vüsət alıb. Hamı bir-birinlə telefon mesajı və ya internetlə elektron məktub göndərməklə əlaqə saxlayır. Ancaq partiya bunu xoş gündən eləmir. Səbəb odur ki, partiyanın üzvlərinin bir yeri yoxdur ki, toplaşıb nə isə uzun müzakirə eləsinlər. Partiyanın qərargahı yoxdur. 2 ildir ki, parlament seçkilərindən sonra qərargahı əlindən alınıb. Bununla belə AXCP noyabrdakı prezident seçkilərinə necə hazırlaşır? Boykot istəyində qalırmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlının reportajı.
2006-cı ilin noyabrından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakının mərkəzində yerləşən qərargahı əlindən alınıb. Yerli qanunvericiliyə görə hökumət Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmış partiyaları qərargahla təmin etməlidir. Şəhərin mərkəzindən çıxarıldıqdan sonra hökumət AXCP-yə də şəhərin kənarında istifadəyə yaramayan bir binada yerləşməyi təklif etdi. Hətta partiyanın etirazlarına baxmayaraq onun əmlakı da daşınıb ora aparıldı. AXCP isə göstərilən ünvanda iş yeri üçün heç bir şərait olmadığını bildirərək ora köçməkdən imtina etdi. AXCP indiyə qədər qərargahla təmin edilməyib. Partiya sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Mustafayev deyir ki, cəbhəçilərin fərdi şəxslərdən belə qərargah üçün mənzil almalarına hakimiyyət imkan vermir. Hətta bir neçə şəxslə ilkin razılıq əldə olunsa da, sonradan mənzil sahibləri mülkiyyətlərini AXCP üzvlərinə satmaqdan imtina ediblər.
Bir neçə müddətdən sonra mənim sahibi, yerin sahibi gəlib deyib ki, valla bağışlayın, mən bunu sizə verə bilməyəcəm. Ona görə ki, mənə xəbərdarlıq etdilər ki, sən indi bunu satıb xeyir götürmək istəyirsən, xeyir götürə bilməyəsən, əksinə sən qalan obyektlərin dəlindən alacaq, özü də vergi ilə bağlı bir iş tapacaq, pulu dəlindən alacaq, özü də bir xeyli incidəcəyik. Həmən şəxslər dedi ki, bağışlayın, mən sizə bu yeri nə icarəyə verə bilərəm, nə sata bilərəm.
Hələlik partiya 2008-ci il prezident seçkilərində iştirakla bağlı qəti qərar verməyib. Fuad Mustafayev deyir ki, iqtidarın yaratdığı bütün maneələrə baxmayaraq, AXCP ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirakını davam etdirir.
Bugün Azərbaycanda siyasi fəaliyyət qadağa altındadır. Bugün Azərbaycan müxalifətinin öz mövqeyinin ifadə etmək hüququndan hakimiyyət məhrum etmək istəyir.
Yaxın aylarda AXCP növbəti qurultayını keçirəcək. Partiya sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, mərkəzi qərargahın olmaması partiyanın işinə ciddi əngəl yaradır. Bölgələrdə də toplantılar keçirmək üçün öncədən razılaşdırılmış məkanlara polis basqın edərək yığıncaqları dağıdır.
Bu hakimiyyət hətta 10-15 adamın bir yerə toplanmasından çox böyük təşviş keçir. Demokratiyadan danışan hakimiyyət dairələr belə bir şəraitdə seçki keçirib adına demokratik seçki qoymaq istəyirlər. Belə ölkə idarə oluna bilməz. Bu hakimiyyət bilir ki, belə bir rejimə hədib səs vermək qeyri-mümkün. Ona görə də biz əzirlər, biz incidirlər, hər cür təzyiqlərə məruz qalırıq, amma mən xalqın müxalifətçinin ruhuna inanıram.
AXCP sədri Əli Kərimli də deyir ki, qərargahsızlıq partiya strukturlarının normal işinə mane olur. Buna görə də partiya üzvləri bir-birləri ilə daha çox SMS və elektron poçt vasitəsilə əlaqə saxlayır. Partiya üzvlərinin görüş yeri isə sədrin və sədr aparatı üzvlərinin mənzilləridir.
Həm öz mənzilimdə partiya fəallarını qəbul edirəm, partiyanın toplantıları müxtəlif vaxtlarda başqa rəhbər şəxslərin də mənzillərində keçirilir. Hətta bizim partiya fəallarından biri öz mənzilini təşkilat şöbəsinin bütövlükdə istifadəsinə verib.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə hakimiyyət AXCP-nin yalnız ölkədə yox, beynəlxalq aləmdə də fəaliyyətinə imkan vermir. Partiya sədri hələ də pasport ala bilməməsini dediklərinə sübut sayır.
Axırıncı mənim pasportlu ilim 2005-ci il olub. O il ərzində mənim 10 xarici ölkəyə səfərim olub. Necə ola bilər ki, bir hökumət müxalifətinin zəif olduğunu iddia eləsin, müxalifətinin xalq tərəfindən dəstəklənmədiyini iddia eləsin, amma özünün əsas abonentlərinin hətta ölkədən kənara çıxıb rəsmi görüşlər keçirməsinə imkan verməsin, öz qərargahlarında normal fəaliyyət göstərməsinə imkan verməsin. Bunun hamısı hökumətin zəifliyini sübut edən hallardır.
Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq partiya sədri hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını siyasi məkandan silmək cəhdləri nəticə verməyəcək.
Agün Muradxanlı. Kontekst proqramımızda həftədə bir dəfə partiyaların prezident seçkilərinə hazırlığından danışırıq. Əvvəlki verilişlərimizdə Müsavatın Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırlığından danışdıq. Bu dəfə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hazırlığından. Bugün Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası hər namizədin seçki fondunda nə qədər pulun olduğunu deyib. Ən çox pul başnazir, hakimiyyət namizədi Serj Sarkisyanın fondundadır, 70 milyon dram, təxminən 23 milyon dollar. Maraqlıdır ki, seçki yaxınlaşdıqca onun fondunda pullar da sürətlə artır. Fondunda pul olmayan namizəd də var, Arman Melikyan. Ermənistanda prezident seçkilərinə 2 həftə qalır. Başqa bir təmayül də odur ki, müxalifət mitinglərinə çox adam gəlir və bunu hakimiyyət inkar eləmir. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, müxalifət namizədi hakimiyyət namizədinə qalib gələ biləcək. 9 namizəddən kimin şansı daha çoxdur? Rəy sorğularında indiki başnazir Serj Sarkisyan qabaqdadır, ancaq bu rəy sorğularının özünü də böyük şübhə altına alırlar. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
İkinci tur olmayacaq. Biz məsələni elə birinci turda həll eləyəcəyik. Serj Sarkisyan səslərin 60%-dən çoxunu qazanacaq. Bunu Hakim Respublikaçılar Partiyasının sədr müavini Qalust Sarkisyan deyir. Son həftələrdə müxalifətin mitinglərinə gələnlərin sayında bir artım hiss olunduğu deyilir. Xüsusən də parlamentin keçmiş sədri Artur Baqdasaryan və keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın mitinglərinə. Levon Terpetrasyan iqtidarı və onun namizədini kəskin tənqid edir, xüsusən də Qarabağ məsələsində. O deyir ki, Ermənistan militarist siyasətdən əl çəkməlidir, Qarabağ məsələsində güzəştə getməlidir, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmalıdır və sonda hərbi xərcləri azaldıb, həmin pulları xalqın dolanışığını yaxşılaşdırmağa yönətməlidir. Amma Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller deyir ki, Ermənistan seçiciləri üçün Qarabağ bir nömrəli məsələ deyil.
I would say that for the average man in the street,
mən deyərdim ki, sıravi vətəndaş üçün Qarabağ məsələsi iqtisadiyyat qədər mühüm deyil. Onu narahat edən məsələ odur ki, niyə işsizdir, əgər işi varsa, niyə az maaş alır? İnsanlar istəyirlər ki, onların övladları indikindən yaxşı şəraitdə yaşasınlar. Sovet İttifaqının dağılmasından 17 il keçir, amma Ermənistan Azərbaycan qədər inkişaf eləməyib, hərçənd Ermənistanın Azərbaycan kimi nefti yoxdur. Amma Liz Füller deyir ki, Terpetrasyanın çıxışları Qarabağ məsələsi olmadan da ictimai rəyə təsir edə bilər. Bu həqiqətdir ki, vaxtilə Terpetrasyanın ətrafında olanlardan korrupsiyaya bulaşanlar var, amma Terpetrasyanın imici bir filosof padşah imicidir, yəni korrupsiyadan uzaq bir adam imici. Hətta belə demək olar ki, o simvol figurdur. Amma Liz Füller deyir ki, Terpetrasyanın şansları demokratik seçkidə yüksək sayıla bilərdi. Amma onun fikrincə, seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inananlar çox azdır. Bir çoxları güman eləyir ki, 90-cı illərdə Levon Terpetrasyanın hakimiyyətdən getməsində Rusiyanın əli olub, indi Moskva təzdən həmin adamın dövlət başçısı olmasına bəlkə də pis baxa bilər. Amma Azərbaycanlı politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, Terpetrasyan Rusiya haqda heç bir mənfi fikir bildirməyib, heç bir namizəd bunu eləməyib və ortada bir əsas yoxdur ki, Moskva hansısa namizədə pis baxsın. Elxan Mehdiyev deyir ki, sadəcə hakimiyyətin namizədi baş nazir Sarkisyanın Rusiya ilə özəl əlaqələri var.
Sarkisyan Rusiya ilə həm uzun müddət hərbi nazir olaraq böyük bütün ilişkiləri o qurub və həm də Rusiya-Ermənistan komissiyası deyilən bir komissiya var və o Ermənistanla Rusiya arasında bütün məsələləri həll edir və o komissiyada Sarkisyan başçılığı edir. O Rusiya hərbi sənaye kompleksi ilə tam bağlı olan bir şəxsdir və düşünürəm ki, Ermənistanda ondan irəli Rusiya heç bir başqa adamı görmək istəməz prezident.
Elxan Mehdiyev hesab eləyir ki, demokratik seçki olmayacağı halda müxalifətin etiraz aksiyaları ilə nəyəsə nail olması çətindir. Çünki bütün güc strukturları baş nazir Sarkisyana sadiqdir. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, qərb ölkələrinin Ermənistandakı seçki saxtakarlıqlarına sərt reaksiya verməsini gözləmək əbəsdir.
I'm very much afraid that in Armenia as in Georgia.
Mən ehtiyat eləyirəm ki, Gürcüstanda olduğu kimi beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda da seçki prosedurlarının pozulmasına, səslərin oğurlanmasına göz yumacaq. Deyəcək ki, bütün bunlar o qədər də geniş yayılmayıb. Onlar Tripitrasyana deyə bilərlər ki, biz təəssüflənirik, amma siz saxtakarlıqları sübut eləyə bilmirsiniz. Əgər qan tökülsə, bunun heç kimi faydası olmayacaq. Siz gərək vəziyyətlə barışasınız. Bu arada müxalifət namizədləri bəyan eləyiblər ki, səs vermə gününə qədər kütləvi aksiyaları davam etdirəcəklər, amma hələ ki, seçkidən sonraki mümkün addımları haqqında ucadan danışmırlar.
Rövşən Qəmbərov, Ermənistanda seçki prosesində əsas şüarlar hansılardır? Bu baxımdan müxalifət namizədi Artur Baqdasaryanın bazar günü keçirdiyi mitingdə səslənən şüarlar ola bilər ki, çox xarakterikdir. Həmin nümayişdə Artur Baqdasaryan hökuməti korrupsiyada ittiham elədi, özü isə söz verdi ki, maaşları iki dəfə artıracaq, orduda xidmət könüllü olacaq. Bu il Amerikada da prezident seçkiləridir və bugün Amerikanın 24 ştatında partiya daxili ilkin seçkilər keçirilir ki, demokrat və respublikaçı partiyalar noyabrdakı prezident seçkilərinə özlərinin ən güclü namizədlərini müəyyən eləsinlər. Barack Obama yoxsa Hillary Clinton? Bir əsas sual budur. Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da çıxarmışıq ki, demokratların prezidentliyə əsas namizədi kim olacaq? Bizə cavab yazanların 79% hesab eləyir ki, Hillary Clinton. 21% isə Barack Obamanın şanslarını daha yüksək qiymətləndirir. Əgər siz də cavab yazmaq istəsəz, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Amerikada super seçki günüdür. Amerikanın az qala bütün ştatlarının yarısı, 24 ştat, hər partiyadan kimə üstünlük verdiyini deyəcək. Bununla da yəqin ki, demokrat və respublikaçı partiyaların favoritləri bəlli olacaq, ancaq hər şey ola bilər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Bugün Amerikalıların seçimi ilə noyabr prezident seçkilərinə namizədlərin müəyyənləşməsi gözlənilir. 24 ştatda keçirilən primary seçkilərinin qaliblərini həmin yüksək mükafat gözləyir. Hal-hazırda yarış 2 respublikaçı və 2 demokrat namizədinin iştirakı ilə keçirilir. Rəy sorğularının nəticələrinə görə respublikaçı düşərgəsində Vietnam müharibəsinin veteranı milli təhlükəsizlik sahəsində sərişdə və təcrübəsini öz aktivinə yaza bilən Arizonalı senator John McCain, tam əsaslı biznes təcrübəsi ilə öyünən öz rəqibi Mitt Romney-dən bir xeyli çox xal qazanıb. Bugünkü seçkilərin əhəmiyyətini habelə o fakt artırır ki, Respublikaçı partiyasının prezidentliyə vahid namizədi bu prosesin gedişində müəyyənləşir. Ənənəyə görə Respublikaçıların partiya seçkilərində ən uğurlu namizədi, qalib gəldiyi ştatların bütün vəkalətli nümayəndələri yekun partiya qurultayında dəstəkləyir. Başqa sözlə, ştatların əksəriyyətində qalib gələn namizədin qurultayda vahid namizəd bilinəcəyi qabaqcadan məlumdur. Demokrat partiyasında qayda başqadır. Vəkalətli nümayəndələr qurultayda proporsional şəkildə ümumi partiya seçkilərinin nəticələri əsasında yekun namizədi seçirlər. Bu deməkdir ki, Hillary Clinton və Barack Obama bugünkü seçkilərdə oxşar nəticələr əldə edərsə, vahid namizəd bugün yox qurultayın özündə müəyyənləşəcək. Amma bu ilin partiya seçkilərinin gedişi barədə verilən ekspert proqnozlarının əksəriyyəti yanlış olub. Respublikaçı düşərgəsində həm media, həm də öz həm partiyalılar tərəfindən perspektivsiz bilinən John McCain hal-hazırda prezidentliyə partiyanın namizədə adlanmağa ən şanslı sayılır. Həmçinin Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton da seçki kampaniyasının əvvəlində qələbəyə məhkum sayılsa da, bugün yarışda onunla bərabər irəliləyən xarizmatik Barack Obama həmçinin namizədliyə ciddi iddiaçı hesab olunur. Hillary Clinton tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən seçkinin əhəmiyyəti barədə danışıb. Bu seçki bir növ dönüş nöqtəsidir. Bugün vəzifə dalınca qaçan bəzi şəxslər növbəti seçki barədə düşünürlər, məni isə gələcək nəsillər narahat edir, çünki mən xalqa xidməti məhz belə başa düşürəm. Bizim borcumuz ağac əkməkdir ki, siz onun kölgəsində rahatlıq tapasınız. Bizim borcumuz bu ölkənin böyük və gözəl qalmasını təmin etməkdirsə, buna heç bir təminat yoxdur. Hansı kitabda yazılıb ki, Amerika həmişə dünyanın ən böyük ölkəsi qalacaq. Bunun həqiqətə çevrilməsini təmin edəcək qərar çıxartmaq hamımızın və hər birimizin borcudur. Xalqa vədlərində Obama ilə Clintonun oxşar cəhətləri çoxdur. Onların hər ikisi tibbi sığorta ehtiyacında olan və bir il ərzində Amerikanın İraqda iştirakına son qoyulmasını arzulayan milyonlarla Amerikalılara kömək etməyə söz verir. Amma şəxsi keyfiyyətlərinə görə namizədlər bir-birindən çox fərqlənir. 60 yaşlı Hillary Clinton bütün ömrü boyu dövlət və milli siyasət sahələrində işləyib. O, siyaset üzrə mütəxəssis və istedadlı rəhbər, eləcə də prezidentliyə ilk ciddi qadın iddiaçı kimi tanınır. 46 yaşlı Obama siyasətdə nisbətən təzə adamdır. Onun kampaniyası dövründə söylədiyi nitqləri dinləməyə minlərlə adam yığışır. Ölkə gənclərinin bir çoxu ona rəğbət bəsləyir. Xalq arasında popülarlığına görə Barack Obamanı tez-tez John Kennedy ilə müqayisə edirlər.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikada super seçki günü nə ilə qutardı? Bundan sabah səhərki Xəbər Ətər proqramımızda ətraflı xəbər tuta bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi əvvəlki reportajların ardınca. Səhiyyə Nazirliyi fevralın 1-dən büdcədən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində pullu xidməti ləğv edib. Ancaq fevralın 1-də bizim müxbirlər araşdıranda məlum oldu ki, xəstəxanalarda xəstələrdən yenə də xidmətə görə pul almaqda davam edirlər. Pulu isə həm də ona görə verirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin qərarından çoxunun xəbəri yoxdur. Bugün müxbirimiz Aygün Muradxanlı yenə araşdırıb ki, pulsuz xidmətə keçmək məsələsi reallıqda nə yerdədir?
Fevralın 1-dən Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə məsələlərində bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Paytaxt xəstəxanalarında söhbət etdiyimiz vətəndaşlar isə deyir ki, həkimə pul verməsən, onun heç qapısına da yaxın düşə bilməzsən.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çəkir.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkün deyil. Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur. Heç bir xəstə pulsuz həkimin qabağına uzanmaz ki, mənə operasiya eləyinə. Mən şəxsən uzanmaram.
Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da xəstələr və onların yaxınları analizlərdən tutmuş cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün tibb xidmətləri üzrə qeyri-rəsmi qiymətlərin yenə də qüvvədə olduğunu dedilər.
Gəlinimiz azad olmalı, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinçaya yatıra bilmərik, halbuki indi qanun çıxıb da.
Vətəndaşlar bildirir ki, 80-100 manat maaş alan və əlinin altında nə gərəkli avadanlıq, nə tibb ləvazimatı olan həkimdən keyfiyyətli xidmət gözləmək doğru deyil. Vətəndaşların fikrincə, hakimlərin, prokurorların, polislərin, gömrük işçilərinin maaşları kimi həkimlərin də məvacibi dəfələrlə artırılmalı, yalnız bundan sonra onlardan keyfiyyətli iş tələb edilməlidir. Bakının qadın məsləhətxanalarından birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova isə deyir ki, həkimlərə pul təklif etmək psixologiyası vətəndaşlarda Sovet dönəmindən qalıb. Hətta həkimlər tibbi xidmətin pulsuz olduğunu bildirəndə vətəndaşlar buna inanmış.
Bir-iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olubdur ki, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keç. Keyfiyyətinə inanmır ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki UZ-dən keçməyiblər, gediblər özələ.
Həkimlər deyir ki, dövlət xəstəxanalarının təminatı olduqca aşağı səviyyədədir. Pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatları belə klinikalara satılırmış. Büdcədə tibb ocaqlarının təmiri, yeni avadanlıqların ayrılması üçün nəzərdə tutulan vəsait isə xəstəxanalara gəlib çatmır. Ona görə də bir çox hallarda həkimlər öz kabinetlərini öz hesablarına təmir etdirir. Sonradan bütün bu xərclər pasientlərin hesabına bağlanır. Baş həkimdən öyrəndik ki, 2008-ci ildə tibb ocağı üçün nəzərdə tutulan vəsait hələ də onlara gəlib çatmayıb.
Büdcə təşkilatlarının təminatı hər tərəfli deyil. Smeta hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub, verilməyib məsələlərə, bilinmir nə ayırmalar olacaq. Hələlik təminat yoxdur, səhiyyə ayırma olacaq aprel-may aylarına kimi. Hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Səhiyyə Nazirliyi isə bir daha bildirir ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Hər hansı problemlə üzləşənlər isə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində yaradılmış qaynar xəttdə 495-34-49, 495-40-15 sayılı telefonla zəng vura bilərlər.
Aygün Muradxanlı, bu Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son 5 gündə apardığı ikinci araşdırmadır və bir daha məlum olur ki, büdcədən maliyyələşən tibbi müəssisələrdə pulluq xidmət reallıqda heç də ləğv olunmayıb. İndi isə səhiyyədən sanitariyaya keçək, bu il sıçan ilidir. Rayonlardan Bakıya qatarla ərzaq göndərəndə gəlib Bakıya çatırmı? Məlum olur ki, bunu yolda sıçan sıçovul yer. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli dəmir yol vağzalında olub maraqlanıb ki, bu problem doğrudan mı belə kəskindir? Bakıda həyat evlərində isə sıçan sıçovul probleminə artıq alışıblar. Ona görə sual oluna bilər ki, bəs sanitariya idarəsi nə eləyir?
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün, sıçanlarla başlamışam. Bəzi onda olur ki, məsəl üçün, qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanla görmüşəm. Elə hadisələr olub belə. Sıçanların çoxluğunu və qatarda, ümumiyyətlə, yaşayış binalarında çoxalmasını və sıçan ilə bağlı simvoliklərə əlaqələndirmək olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Başı köçərli qatar idi. Axşam qoydum, elə bir yatırdım. Axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara, yük qoyulan yerinə. Səhər gətdi və açdıq ki, yiyilibdi bu belə. Sıçan yiyibdi.
Məsələn, mən keçən ay otobüsə çıxıb getmişdim, yoldaşım uşaqların da rayonunda idi. Gəldim, gördüm, yoldaşım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı, istər-istəməz gəlir.
Nar təmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda tualetlərdə çox antisanitariyadır. Birinci dəfə idi yaydı, mən vaqona minirdim. Mən o üç günü necə gedib çatdımsa bir Allah. Çan şov yəqin ki mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa yəqin ki mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq. Hər yerdə ola, gəri nəzarət olsun. Nəzarət olmasa elə şeylərdir ki qabağını almaq lazımdır onların.
Sıçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont eləyirdi, açıq qorblar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıqda çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib töküb. Nətər olub ki, elə kişiyində qızıllar yox açıqı, bir qorğu var idi, başqa şey də yox olar.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə, müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Birinci, orada antisanitariya şərait olduğunu, yəni əhali oraya ərzaq məhsul atdığına görə yaranır. İkinci də zirzəmlərin o hermetikliyi gözlənir, bir qapları yoxdur, yəni girən girir, çıxan çıxır.
Dəmiryol vağzalındakı vəziyyətlə də maraqlandıq. Vağzalın sanitar karantin müfəttişliyinin rəis müavini Amil Rızayevin sözlərinə görə son bir ildə vaqonların həşəratlarla, xüsusilə də gəmiricilərlə yoluxması faktı aşkarlanmayıb.
Mümkündür ki, çox təsadüfi hallarda hər hansı bir sərnişinin əl yükü ilə və yaxud digər vəziyyətdə gəmirici və həşərat vaqonlara daxil olsun. Və bunun qarşısını almaq üçün dəmir yolunda xüsusi dezinfeksiya qrupu fəaliyyət göstərir. Bu dezinfeksiya qrupu hər gün yoldan qayıdan qatarların, yəni vaqonların dezinfeksiya olunması ilə məşğuldur.
Sanitar karantin müfəttişliyinin həkim dezinfeksionisti Nəcəf Aydəmirov isə deyir ki, sıçanların olması natəmizliklə əlaqəli deyil.
Vaqonlarda məsələn sumkalar gətirirlər, bağlı sumkalar gətirirlər. Ondan sonra vaqonlarda gətirirlər, pendirlər gətirirlər. Ola bilsin ki, onların içində gəlirlər. İkinci də ki, Azərbaycan xalqını siz bilirsə, oturan kimi başlayır çörəyi yeməyə. O çörəyin qırıntılarından ki, düşür eləyir, orada əmələ gəlirlər.
Həkimin sözlərinə görə artıq sıçan ilində də sıçanlarla qarşılaşıblar.
Sıçan ili giləndən sonra bəli müraciət olub, qatardan yox, dispetçerdən olubdur. Ona da bu günləri sıçan dünənləri olub, bu günlər aparıb qoymuş, hesabları nəzarət eləyəcək ora. Hər 12 vaqondan yaxud 15 vaqon, yaxud Kiyev, ya Bərdə, ya hansı olursa olsun tapod yoxdur. Birində deyir ki, mən görmüşəm balaca sıçanlardan görmüşəm. Tez momental biz gedirik, onu həll eləyirik. Qurtardı. Yanvarda bəli olubdur da, getmişik, öldürmüşük də.
Dezinfeksiya işlərinə baxan Əhməd isə istifadə etdikləri dərmanlardan danışır.
Preparatlar çoxdur. Xloropos olur, dixloropos, trixloropos, metafosfor. Həm yəni ki, bu xloropos tərkibli dərmanlarla dezinfeksiya olunur.
Səfərə çıxan insanların diqqətinə çatdıraq ki, əgər sıçanla qarşılaşmışsınızsa və sizin əşyanıza, qida məhsullarınıza zərər yetiribsə, o zaman sizə cərimə ödənilməlidir. Bunu Dövlət Dəmiryol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmədov deyir. Amma cərimə bir şərtlə ödənilə bilər ki, şikayət əsaslandırılsın.
İndiki kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edirsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də minnətdarım.
Bizim üçün maraqlıdır. Əraldı